Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Al-Anfal aya pili hadi aya nne.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye wa kurehemu. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani na wakamtegemea Mola wao tu, ambao wanasimamisha sala na wanatoa katika yale tuliyowapa. Hao ndio wanaoamini kweli kweli, wao wana vyeo vikubwa kwa Mola wao na msamaha na riziki bora kabisa huko akhera.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, na karibuni kuwa nasi katika matangazo haya ya idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Tutaanza kwa taarifa ya habari za dunia itakayofuatiwa na uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho ushindi wa Lula da Silva nchini Brazil na kupata nguvu tena wafuasi wa mrengo wa kushoto Amerika ya Latini. Baada ya uchambuzi huo wa kisiasa, tutakuleteni kipindi chetu kipya, kipindi cha Hakika ya Uwahabi. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala ya kila wiki ya sayansi na teknolojia mpya. Tutakuwa na makala ya leo katika historia kama ilivyo kawaida kila siku, na baadaye kidogo mtasikiliza kipande kidogo cha kasida. Matangazo yetu usiku wa leo yatakamilishwa kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matarajio yetu kwamba wapenzi wasikilizaji mtaendelea kwa kando ya redio zenu kusikiliza yote tuliyokuandalieni, bila kusahau kuandika maoni na mapendekezo yenu kuhusu matangazo ya idhaa Kiswahili Radio Teheran. Ni saa moja na nusu usiku kwa wakati wa hapa jijini Teheran, na karibuni sasa kusikiliza taarifa ya habari za dunia. Kwanza kabisa ni muhtasari wake. Umoja wa Mataifa umesema makumi ya maelfu wamekimbia mapigano huko mashariki mwa magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Iran imesema imejitosheleza katika uzalishaji wa bidhaa 500 za tiba. Ripoti zinasema kwamba watu 53 wanasubiri kunyongwa kwa umati nchini Saudi Arabia. Na Rais Vladimir Putin wa Russia amesema ni ndoto kudharau nafasi ya nchi hiyo katika masuala ya kimataifa. Na sasa ni habari kamili. Maelfu ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao na wengine wakikimbilia Uganda baada ya kupamba moto mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yamesemwa na Stefan Dujarric, msemaji mkuu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Dujarric amesema wenzetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba mapigano ya mwishoni mwa wiki kati ya wanajeshi wa Kongo na waasi wa M23 huko Kivu Kaskazini yamesababisha kuongezeka kwa idadi ya watu kuelekea kambi yetu ya kulinda amani huko Kiwanja. Walinda amani kutoka ujumbe wa Umoja wa Mataifa wanaojulikana kwa jina la MONUSCO wameendelea kutoa msaada wa vifaa na matibabu kwa wanajeshi wa Kongo na wameweka makao imara ya kulinda raia, Dujarric amesisitiza. Amekadiria kwamba katika siku 11 zilizopita takriban watu 50,000 wamekimbia makazi yao, ikiwa ni pamoja na karibu 12,000 ambao wamekimbilia usalama wao katika nchi jirani ya Uganda. Hawa yameripotiwa katika hali ambayo maelfu ya watu wanaandamana kwa siku kadhaa sasa katika mji wa Goma ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda inayodaiwa kuwaunga mkono waasi wa M23, huku uhusiano baina ya pande hizo mbili ukizidi kuharibika baada ya Kinshasa kumuita nyumbani kaimu balozi wake wa muda aliyekuwa jijini Kigali. mwishoni mwa mwaka 2021, baada ya kubakia kimya kwa miaka kadhaa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishutumu Rwanda kwamba haiheshimu makubaliano ya kuwajumuisha wapiganaji wa kundi hilo katika jeshi la nchi hiyo. Msemaji wa serikali ya Iran amesema kwamba Jamhuri ya Kiislamu imeweza kujitosheleza katika uzalishaji wa bidhaa 500 za tiba licha ya kuwa chini ya mashinikizo na vikwazo vikubwa kwa zaidi ya miongo minne sasa, lakini Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeendelea kuwa imara katika kila upande kwa kutawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutegemea wananchi wake, hasa vijana wenye vipaji vya kila aina. Shirika la habari la Irani IRNA limemnukuu Ali Bahadori Jahromi, msemaji wa serikali ya Iran, akisema leo Jumanne kwamba Teheran imefanikiwa kujitosheleza katika kuzalisha bidhaa 500 za tiba, kama ambavyo imetoa kibali cha kuzalisha baadhi ya bidhaa hizo nje ya nchi. Amesema katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Wairani 2700 wenye vipaji tofauti wamerejea hapa nchini, na kwamba hivi sasa zaidi ya Wairani 10,000 wenye vipawa vya kila aina wanafanya kazi kwa kushirikiana na mashirika ambayo msingi wake ni elimu. Hii ni katika hali ambayo mwishoni mwa mwezi uliopita wa Oktoba, Iran ilitangaza kwamba wanastronomia wake wameweza kuunda teleskopu ya kiwango cha kimataifa ya mita 3.4 ambayo tayari inafanya kazi na imepata picha zake za kwanza kutoka anga za mbali. Mradi huo wa kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran ulianzishwa takriban miaka 20 iliyopita. Akizungumza na jarida la kimataifa la Science, mkurugenzi wa mradi huo Ino Habib Khosro Shahi, mwana astronomia katika taasisi ya utafiti ya sayansi ya msingi IPM mjini Tehran, amesema kwa muda mrefu tulikuwa tukisubiri kwa hamu wakati huo. Nchi za Magharibi zimeendelea kunyamazia kimya taarifa kwamba Saudi Arabia imepanga kuwanyonga kwa umati watu 53 nchini humo. Kwa uchache, wanne kati yao ni watoto wadogo. Taasisi moja ya barani Ulaya ya kufuatilia haki za binadamu nchini Saudi Arabia imefichua kwamba hivi sasa watu 15 wengine wanasubiri kunyongwa, na kuifanya idadi ya wa Saudi Arabia wanaosubiri kunyongwa kwa umati kufikia 53. Hukumu hiyo imetolewa huku wataalamu wa Umoja wa Mataifa hivi karibuni wakiitaka serikali ya Saudi Arabia imwachie huru Abdallah Al-Hawaiti, mwana harakati wa nchi hiyo, haraka iwezekanavyo, kutokana na kuwa alipachikwa tuhuma hizo akiwa bado mtoto mdogo. Taasisi hiyo ya haki za binadamu imewanukuu wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakitoa taarifa hiyo kutokana na kuendelea kuhatarishwa maisha ya makumi ya watu wakiwemo watoto kadhaa, na wameionya serikali ya Riyadh isifanye jinai nyingine mpya. Wasiwasi wa duru na asasi za kimataifa kuhusu uwezekano wa kutendwa jinai nyingine huko Saudi Arabia na ukoo wa Al Saud unatokana na ukweli kwamba utawala huo wa kiimla una rekodi iliyojaa jinai za mauaji halaiki na uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwezi Machi mwaka jana, utawala wa Al Saud katika jinai ya kutisha, utawala wa kidikteta wa Saudi Arabia, uliwanyonga kwa umati watu 81 katika siku moja, tena baadhi yao wakiwa ni raia wa nchi nyingine kama Yemen. 41 kati ya watu hao 81 walinyongwa kwa halaiki na ukoo wa Saudi Arabia walikuwa Waislamu wa madhehebu ya Shia. Jinai zote hizo zinafanyika huku nchi za Magharibi zinazojidai kulinda na kupigania haki za binadamu zikiendelea kukaa kimya kama vile hakuna chochote kinachotokea. Ni wazi kabisa kwamba lau si uungaji mkono usioyumba wa Marekani na nchi za Magharibi kwa ukoo wa Ali Saud, utawala wa kiimla wa Saudi Arabia usingethubutu kufanya mauaji hayo. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Tehran. Rais wa Russia amesisitiza kwamba Umoja wa Ulaya unajaribu kuifuta Moscow katika masuala ya kimataifa kwa kutumia njama mbalimbali, lakini hiyo ni ndoto tupu. tangu vilipoanza vita vya Ukraine tarehe 24 Februari mwaka huu wa 2022, nchi za Umoja wa Ulaya zimechukua hatua nyingi mbaya dhidi ya Russia na kuibana nchi hiyo katika kila upande, mpaka kwenye masuala ya michezo na ya kiutamaduni. Nchi hizo za Ulaya zimeisheheneza Ukraine silaha za kila namna na kumimina huko magaidi kutoka kila sehemu kwa ajili ya kukabiliana na Russia. Shirika la habari la Fars limemnukuu Rais Vladimir Putin wa Russia akiwaambia waandishi wa habari mwishoni mwa mazungumzo ya pande tatu yaliyomshirikisha yeye na wakuu wa nchi mbili za Armenia na Jamhuri ya Azerbaijan huko Sochi nchini Russia kwamba nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zinafanya njama za kuifuta Russia katika fursa zote za kimataifa, lakini jambo hilo haliumkiniki kabisa. Amesema nchi za Ulaya zinajaribu kuitoa Russia katika masuala yote, ikiwa ni pamoja na kwenye juhudi za utatuzi wa masuala ya kikanda na kimataifa, lakini zenyewe zinatambua kwamba jambo hilo ni ndoto na haliwezekani kabisa, hasa linapokuja swala kama la mgogoro wa Karabakh. Hadi hivi sasa Moscow imeshasema mara chungu nzima kwamba haipingi kufanya mazungumzo na serikali ya Ukraine na kwamba Kiev ndiyo inayochelewesha mazungumzo hayo. Pia viongozi wa Russia wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba ni nchi za magharibi na ni viongozi walioko madarakani nchini Ukraine ndio walioilazimisha Moscow ichukue hatua za kijeshi dhidi ya serikali ya Kiev. Na waziri wa mambo ya nje wa serikali ya uokovu wa kitaifa ya Yemen yenye makao yake makuu mjini Sanaa amezionya nchi vamizi ziache kupora utajiri wa nchi hiyo. Hisham Sharaf amesema hayo wakati alipohojiwa na shirika la habari la Fars na kusisitiza kwamba muungano vamizi unaoongozwa na Saudi Arabia na Imarati hauna nia kabisa ya angalau kupunguza matatizo ya watu wa Yemen, bali lengo lao pekee ni kuendelea kuwasababishia maafa. Ama kuhusu mchakato wa kusimamisha vita, waziri wa mambo ya nje wa Yemen amesema yamebakia masuala machache ya kupatiwa ufumbuzi, kama vile kufunguliwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa na kuruhusiwa kuingia meli za mafuta katika bandari za Yemen, lakini madola vamizi yanakwamisha suala hilo. Siku chache zilizopita pia waziri wa ulinzi wa Yemen, Meja Jenerali Muhammad Nasir Al-Atfil, alizitaka nchi vamizi kuacha vita vya kipuuzi na kuonya kwamba Sanaa itatumia nguvu za makombora na ndege zisizo na rubani kuzilazimisha nchi vamizi kuacha vita na uporaji wa utajiri wa nchi hiyo ya Kiarabu. Waziri wa ulinzi wa Yemen alitoa onyo hilo siku ya Jumamosi akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Marib na kusisitiza kwamba nchi vamizi ziliomba suluhu na kujaribu kuonesha zimeshinda vita, lakini uhalisia wa mambo ni kinyume kabisa. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Bado mko nasi, wapenzi wasikilizaji, katika matangazo haya ya idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Sasa karibuni kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa unaotupia jicho ushindi wa Lula da Silva nchini Brazil. Hatimaye, baada ya vuta ni kuvute na ushindani wa kisiasa nchini Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, mgombea wa chama cha wafanyakazi The Workers Party, ameibuka mshindi baada ya kufanyika duru ya pili ya uchaguzi wa rais. Da Silva, rais wa zamani wa Brazil, amemshinda Jair Bolsonaro, rais wa sasa na mgombea wa chama cha Social Liberal Party. Uchaguzi huo ulilazimika kuingia duru ya pili baada ya duru ya kwanza ya uchaguzi kushindwa kutoa mshindi. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa, Lula da Silva ameibuka na ushindi baada ya kupata kura milioni 60 345,999 sawa na asilimia 50.9 ya kura zote zilizopigwa, huku mshindani wake Jair Bolsonaro akipata kura milioni 58,206,354 ambazo ni sawa na asilimia 41 ya kura. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya kutangazwa mshindi wa kiti cha urais, Lula da Silva, ambaye amewahi kuiongoza Brazil kuanzia mwaka 2003 hadi 2010, amesema kwamba sasa Brazil imerejea tena katika ulingo wa kimataifa na haitakuwa nchi iliyotengwa. Vilevile alisema si kwa maslahi ya mtu yoyote kuishi katika jamii iliyosambaratika na kulegalega ambayo ipo katika vita vya daima. Rais huyo mteule wa Brazil ambaye anatarajiwa kuanza kuiongoza rasmi nchi hiyo tarehe mosi mwaka ujao wa 2023 ameeleza bayana kwamba ushindi wake ni kuibuka kidedea demokrasia na kwamba Brazil inahitajia amani, umoja na mshikamano, na umewadia wakati sasa wa kuweka kando silaha na migawanyiko katika nchi ya Brazil. Da Silva anatarajiwa kuchukua tena hatamu za uongozi katika hali ambayo katika miaka ya karibuni Brazil imesakamwa na migogoro chungu nzima ya kiuchumi na kijamii. Wakati wa janga la corona, Brazil ilikuwa moja ya mataifa yaliyokuwa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya virusi vya corona. Utawala wa Jair Bolsonaro unalaumiwa kwa kuvuruga uchumi wa Brazil na pia usimamizi mbovu wa sekta ya afya, jambo ambalo limepelekea nchi hiyo kuwa katika orodha ya mataifa ya dunia yaliyoongoza kwa idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na janga la COVID-19. Wajuzi wa mambo wanaamini kwamba misimamo ya Rais Bolsonaro kuhusiana na janga la corona na hatua yake ya kutokuwa na imani na chanjo ndiyo iliyoifanya Brazil kuwa miongoni mwa mataifa yaliyoathiriwa zaidi na janga hilo. Vilevile kiwango cha mauaji ya kutumia silaha moto kiliongezeka sana katika kipindi cha uongozi wa Bolsonaro, ambaye ameshindwa katika uchaguzi wa mara hii. Hili nalo linaelezwa na weledi wa mambo kuwa lilitokana na hatua ya Bolsonaro kupasisha sheria ambazo zilikuwa zikirahisisha au zilikuwa zikisahilisha zaidi umiliki wa silaha nchini Brazil. Carolina Ricardo, mkurugenzi mtendaji wa chuo cha masuala ya kiusalama cha Soudapaz, anasema hii leo sisi tuna jeshi halisi la watu wenye kubeba silaha ambao sio wanajeshi bali ni raia wa kawaida, na hili kwa hakika ni jambo la kutia wasiwasi. Hali ya uchumi nchini Brazil nayo imeporomoka mno katika miaka ya hivi karibuni. Brazil ambayo inahesabiwa kuwa nchi kubwa zaidi na yenye idadi kubwa zaidi ya watu katika eneo la Amerika Latini na moja ya mataifa 15 yanayoongoza kwa uchumi mzuri duniani, katika miaka ya karibuni imekabiliwa na mporomoko mkubwa wa uchumi. Utendaji dhaifu wa kiuchumi nchini Brazil katika miaka ya karibuni umepelekea kuibuka pengo baina ya kipato chake na viwango vilivyoainishwa katika mataifa yaliyoendelea. Ni kwa kuzingatia ukweli huo ndio maana Lula da Silva ameahidi kwamba atarejesha sera za kustawisha ukuaji wa uchumi ambazo zilisaidia kuwaondoa mamilioni ya watu kwenye umaskini katika nchi hiyo ya Brazil wakati alipoitawala mwaka 2003 hadi 2010. Pia ameahidi kupambana na uharibifu wa msitu wa Amazon ambao ni muhimu katika kuzuia athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi duniani. Wachambuzi wa mambo wanaamini kwamba ushindi wa Lula da Silva sio muhimu tu kwa Brazil, bali unatazamiwa kama una umuhimu wa aina yake katika eneo lote la Amerika ya Latini. Ukweli wa mambo ni kwamba ushindi wake una maana ya kuwa na wigo mpana, nguvu na mrengo wa kushoto katika chumi kuu za eneo hilo, na kuwekwa mtazamo mmoja zaidi wa mataifa ya eneo hilo kwa ajili ya kuendeleza harakati za kupigania uadilifu na kupinga ubeberu hususan wa Marekani. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kusikiliza kipindi cha Hakika ya Uwahabi. Kipindi hicho kitafuatiwa na kile cha sayansi na teknolojia mpya, na baadaye kidogo makala ya leo katika historia.
Hakika ya Uwahabi.
Assalamu alaikum, wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Teheran. Salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya Waislamu wote duniani ambao wanatamka kalima ya la ilaha illallah na wala hawafikirii jambo jingine isipokuwa kuwatakia kheri na salama Waislamu wenzao. Salamu za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya wanadamu wote wanaompokesha na kupigania kheri na wema. Hiki ni kipindi kipya ambacho kitakuwa kikikujieni kila wiki chini ya anwani ya Hakika ya Uwahabi, ambacho tunatumai kitatuelimisha na kutunufaisha sote kwa pamoja. Karibuni. Baada ya kuaga dunia Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umma wa Kiislamu ulianza kukabiliwa na changamoto nyingi. Kabla ya kuaga kwake, kulikuwa na watu ambao walikubali na kuingia kwenye Uislamu kwa ajili tu ya kulinda maslahi yao ya kidunia na kimada. Lakini pamoja na hayo, Mtume mtukufu hakuwafukuza kwenye dini, akitumai kwamba siku moja wangetambua njia ya haki na kuifuata. Watu hao daima walikuwa wakitafuta fursa ya kutoa pigo dhidi ya Uislamu, na kila mara maslahi yao ya kiuchumi yalipogongana na thamani za Uislamu, hawakusita kuusaliti Uislamu na kupanga njama za kuudhuru. Kundi jingine lilipuuzilia mbali ushauri na mapendekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kutumia akili, na badala yake likaamua kutumia ujahili na ujinga kwa kushikamana na mambo ya kidhahiri tu ya dini na kupuuza dhati na hakika yake. Hali iliendelea kuwa hivyo hadi taratibu kukajitokeza uadui, ujahili na ukaidi, ambao ulipelekea kujitokeza kundi la kwanza ambalo lilipuuza Uislamu wa kweli na kueneza itikadi zisizo na msingi katika dini hii tukufu.
Historia chungu ya kudhihiri makundi kwenye Uislamu ilianza mnamo mwaka wa 37 hijria, sawa na mwaka 657 miladia, ambapo Muawiya bin Abu Sufyan, gavana wa wakati huo wa Sham, alianzisha vita dhidi ya Imam wa Waislamu Ali bin Abi Talib alayhi salam katika eneo la Sufin. Jeshi la Imam Ali alayhi salam lilikuwa limekaribia kupata ushindi wa mwisho katika vita hivyo, lakini hila na usaliti wa Amru bin al-As ukapelekea baadhi ya makamanda wa jeshi hilo kuhadaika na hatimaye wakakataa kutii amri ya Imam wao, ambapo badala ya kuendelea kupigana kwenye medani ya vita walimtaka Imam Ali alayhi salam asimamishe vita na kufanya mazungumzo na Muawiya.
Baada ya kushinikizwa na makamanda hao wasaliti, hatimaye Imam Ali alilazimika kufanya mazungumzo. Lakini la kusikitisha ni kwamba makamanda hao hao ambao walimtaka imamu afanye mazungumzo walimgeuka na kumtuhumu kwamba alikuwa amefanya dhambi kubwa ya kusimamisha vita na kukubali mazungumzo. Walidai kwamba kwa kuwa alikuwa amefanya dhambi hiyo kubwa, hivyo alikuwa amekufuru na kutoka kwenye Uislamu. Kundi hilo lilijulikana kama Khawarij kutokana na upinzani wake dhidi ya imamu wa Uislamu, nalo likawa kundi la kwanza kujitenga na mafundisho ya Uislamu halisi.
Makhawarij walikuwa wakisoma sana Qurani tukufu, lakini pamoja na hayo hawakuzingatia maana yake halisi, hivyo kusoma kwao Qurani na kuswali hakukuwa kinga na upotofu uliowakumba. Kiburi walichokuwa nacho kiliwapelekea kuwatuhumu Waislamu wengine wote kuwa ni makafiri na kuwa ni wao tu ndio walikuwa Waislamu wa kweli. Licha ya kuwa katika kipindi cha miaka mingi kundi la Khawarij taratibu limetokomea na kutoweka, lakini bado mawazo na fikra zake za kijahil na ukatili zingali zinaonekana katika pembe tofauti za ulimwengu wa Kiislamu.
Wapenzi wasikilizaji, katikati ya karne ya saba hijiria kulijitokeza mtu aliyekuwa na fikra kali za kijahili kwa jina la Ibn Taymiyyah. Jina lake halisi lilikuwa Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Alizaliwa mwaka 661 hijiria sawa na 1262 miladia katika mji wa Harran kusini mwa Uturuki ya leo. Kwa zaidi ya karne moja, familia yake ilikuwa mbeba bendera ya madhehebu ya Hanbal, na baba yake alijulikana sana kama mhubiri na mwalimu wa dini ya Kiislamu. Sawa na walivyokuwa makhawariji wengine, Ibn Taymiyyah alipuuza kabisa misingi ya akili na mantiki katika kubainisha na kufafanua mafundisho ya Uislamu, kwa kadiri kwamba alikuwa kifasiri sifa za Mwenyezi Mungu kidhahiri na kimaada, ambapo alidai kwamba Mwenyezi Mungu ana mwili sawa na mwili wa binadamu. Ni mashuhuri kwamba siku moja alipanda kwenye mimbar na kusema, Mwenyezi Mungu huteremka duniani kutoka mbinguni kama ninavyoteremka mimi kutoka juu ya mimbar. Hapo akawa anawaonyesha watu alilokusudia kwa kuteremka ngazi moja kwenye mimbari hiyo. Wanazuoni waliokuwa hapo walikasirishwa sana na jambo hilo na wakawa wanamkosoa na kumkemea vikali.
Ibn Taymiyyah alidai kwamba kuzuru makaburi matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maimamu watoharifu alaihimussalam ni bid'a, na hivyo akahalalisha kumwaga damu za watu wanaozuru makaburi hayo. Aliwakufurisha Waislamu wengi kuhusiana na swala hilo. Aliwashajiisha wafuasi wake wa wakufurisha Waislamu waliokuwa wakizuru makaburi ya viongozi hao wema wa Uislamu na haswa Mashia, kwa kadri kwamba aliamua kushirikiana na jeshi la Mongolia katika kuua Mashia wa Kidruz katika eneo la Kasravan nchini Lebanon. Alikubali utawala wa Mongolia katika hali ambayo aya ya 141 ya Suratu Nisa inakemea na kukataza jambo hilo kwa kusema, wala Mwenyezi Mungu hatawapa makafiri njia ya kuwashinda waumini.
Ibn Taymiyyah na wafuasi wake walihalalisha umwagaji damu za Waislamu na kupora mali zao, katika hali ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisisitiza mara nyingi kwamba kila mtu anayetamka kalima ya la ilaha illallah huwa ni Muislamu, na kwa mujibu wa Qur'ani tukufu anapaswa kunufaika na rehma, upendo na urafiki wa Waislamu wenzake, na wala si kukabiliwa na uadui na chuki.
Kuenezwa kwa fikra potovu na hukumu zinazokwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu halisi kulipelekea maulama na wanazuoni wa Kiislamu kutoa mara nyingi hukumu za kukamatwa na kuzuiliwa kwake gerezani. Mwishoni mwa umri wake alifungwa katika jela moja mjini Damascus na hatimaye akaaga dunia mwaka 728 hijria akiwa kwenye jela hiyo hiyo.
Takriban karne nne baada ya kuaga dunia Ibn Taymiyyah huko Hijaz, mtoto alizaliwa katika moja ya koo za kabila la Tamim ambalo lilikuwa likifuata madhehebu ya Hanbal, naye alipewa jina la Muhammad. Baba yake alijulikana kwa jina la Abdul Wahhab na alikuwa kadhi wa eneo la Uyaina huko Najd, ambapo babu yake pia alikuwa miongoni mwa wanazuoni mashuhuri wa mji huo. Baada ya kupata mafunzo ya msingi ya kidini katika miji ya Madina na Basra, Muhammad bin Abdul Wahhab taratibu alianza kujifunza fikra za Ibni Taymiyyah na hapo akaanza kupinga itikadi za Waislamu.
Hotuba na matamshi yake ya kidini yaliwaudhi sana walimu, baba na ndugu yake ambao wote walikuwa wakiakemea na kumtaka ajiepushe nayo. Pamoja na hayo, lakini majivuno na kibri alichokuwa nacho vilimzuia kukubali ukweli na ushauri kutoka kwa mtu yeyote, na hilo likawa linamfanya awe anawatisha watu wengine fikra zake potovu. Ni kibri hicho ndicho kilichomfanya afumbie macho ukweli kutoka kwa wenzake na kukabiliana nao kwa msingi wa ukaidi na uadui. Walimu wake walikuwa wakimnasihi ajiepushe kutoa maoni na kuzungumzia mambo ambayo hakuwa na elimu wala ujuzi nayo, na kukubali maoni ya wasome, lakini bado hakukubaliana na swala hilo.
Maisha ya Muhammad ibn Abdul Wahhab yalisadifiana na zama za kuenea nguvu na udhibiti wa madola makuu ya dunia, hasa Russia na Uingereza, katika pembe tofauti za dunia, ambapo madola hayo yaliutambua Uislamu na Waislamu kuwa kikwazo kikuu katika njia ya kufikia malengo yao haramu katika nchi zilizolengwa kukoloniwa. Hivyo utawala wa Uingereza uliazimia kutafuta njia za kukabiliana na adui wake mkubwa kwa namna ambayo ingeugharimu kiwango cha chini zaidi cha fedha, nguvu kazi na wakati. Kwa msingi huo aliamua kuwalea watu ambao baada ya kuwafundisha lugha ya Kiarabu, sheria na hata desturi na mila za Waislamu, uliwatuma katika nchi za Kiislamu kwa shabaha ya kubadilisha fikra na maisha ya Waislamu. Watu hao walikuwa na jukumu maalumu la kuvuruga uthabiti wa ufalme wa Uthmania na kusababisha mivutano na migawanyiko katika umma wa Kiislamu.
Mmoja wa majasusi hao waliopewa mafundisho ya kuibua fitna na migawanyiko katika umma wa Kiislamu ni mtu anayejulikana kwa jina la Hemfa, ambaye amechapisha kumbukumbu zake katika kitabu alichokipa jina la Memoirs of Mr. Hemfa. Hemfa, ambaye alipenya na kuishi miongoni mwa Waislamu kwa jina bandia la Muhammad, alijuana na kufahamiana na Muhammad ibn Abdul Wahhab mjini Basra nchini Iraq. Baada ya kujuana kwa karibu, fikra na nafasi ya familia yake ikafikia yakini kwamba alikuwa amepata mtu aliyefaa ambaye angeweza kufanikisha malengo yake yenye sumu na maovu katika umma wa Kiislamu.
Hemfar taratibu alianza kumshawishi Ibn Abdul Wahhab auwe idadi kubwa ya Waislamu, kwa sababu kwa madai yake walikuwa wamekiuka misingi muhimu ya Uislamu na hivyo kuwa mushirikina na murtadi waliotoka nje ya Uislamu. Ili kumfanya Muhammad ibn Abdul Wahhab ajiamini na kuwa na ujasiri zaidi katika kubainisha misimamo na fikra zake potofu, Hemfar alimdanganya kwamba alikuwa amemuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndotoni akimbusu machoni, huku akimwambia, wewe ni mkubwa zaidi. Kisha alimtaka Muhammad ibn Abdul Wahhab amrithi Mtume kwa ajili ya kuunusuru Uislamu kutokana na bidaa na imani zisizo na msingi. Hadaa na uongo huo mkubwa wa Hemfar ulimtia kiburi na maringo zaidi ibn Abdul Wahhab, kiasi cha kumfanya athubutu kuanzisha kundi jingine jipya katika dini ya Uislamu.
Katika kumbukumbu zake, Hemfa anamtaja Ibn Abdul Wahhab kuwa mtu anaye yumba yumba kifikra, katili, mwenye hasira kali, mwenye kiburi, asiye na elimu na fasidi kimaadili. Alifanya utaratibu wa Ibn Abdul Wahhab kuwaoa kwa muda wanawake wawili majasusi wa Uingereza. Wa kwanza alikuwa Mkristo kwa jina bandia la Sofia, ambaye aliishi naye katika miji ya Basra na kisha Isfahan nchini Iran. Wa pili alikuwa mwanamke wa Kiyahudi kwa jina la utani la Asia, ambaye alimwoa huko Shiraz.
Ama kuhusu ni vipi kujuana kwa Hemfar na Muhammad ibn Abdul Wahhab kulipelekea kuasisiwa kundi jipya la kuchochea fitina, migawanyiko na mauaji katika Uislamu kwa jina la Wahhabi, na taathira za jambo hilo katika ulimwengu wa Kiislamu, ni suala ambalo tumepanga kulijadili katika vipindi vyetu vijavyo insha Allah. Basi hadi wakati huo, pamoja na majaliwa, tunakuwageni nyote kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya taarifa katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa mtaweza kunufaika. Katika hatua kubwa kwa jumuiya ya wanasayansi wa Iran, wanaastronomia wa kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran, INO, wameweza kupata mafanikio makubwa. Wanaastronomia wa Iran wameweza kuunda teleskopi ya kiwango cha kimataifa ya mita 3.4 na inafanya kazi na tayari imepata picha zake za kwanza kutoka anga za mbali. Akizungumza na jarida la kimataifa la Science, mkurugenzi wa mradi wa INO Habib Khosroshahi, mwanaastronomia katika taasisi ya utafiti wa sayansi ya msingi IPM mjini Teheran, amesema, tumekuwa tukisubiri wakati huu kwa muda mrefu. Mradi huu wa kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali, kwa Kiingereza Observatory, cha Iran ulianzishwa takribani miaka 20 iliyopita, ukilenga uundaji wa teleskopu ya kiwango cha kati ili kutoa huduma za utafiti kwa watumiaji wa kitaifa. Kutokana na eneo lake la kijiografia, teleskopu hiyo inatarajiwa kuvutia watumiaji wa kimataifa. Kampeni ya kuchagua eneo la kujenga teleskopu ilihitimishwa kwa kuchaguliwa mlima Gargash ulioko mita 3600 juu ya usawa wa bahari katikati mwa Iran, yapata kilomita 100 kaskazini mwa jiji la Isfahan. Khosroshahi anasema, na hapa namnukulu, kwa ubora huu wa ajabu wa picha mwanzoni mwa uzinduzi wa teleskopi hii, tulionyesha kuwa vifaa vya udhibiti vyenye makumi ya maelfu ya vipuri hufanya kazi kwa pamoja, na hali hii itawawezesha wanaastronomia wetu kuchunguza maeneo yote ya anga za mbali yanayoweza kufikiwa na kituo hiki cha kisasa. Naye Gary Gilmore, mwanaastronomia katika chuo kikuu cha Cambridge na mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya kimataifa ya kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran, alisema wakati wanasayansi wa Iran walipoanzisha mradi huu ilikuwa ndoto tu, na hakuna mtu nchini Iran aliyejaribu chochote kwa kiwango hiki hapo awali. Kituo hiki cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran kilifungua kuba lake mnamo tarehe 27 Septemba, na usiku uliofuata teleskopu katika kituo hicho ilipiga picha ya ARP 282, ambayo ni mjumuiko wa galaksi zilizo umbali wa miaka milioni 319 ya mwanga, yani mwaka nuru, kutoka sayari ya dunia. Katika ujenzi wa kituo cha kitaifa cha uangalizi wa anga za mbali cha Iran, wanaastronomia nchini Iran walilazimika kuvuka vikwazo ambavyo aghalabu ya wanaastronomia wenzao duniani hawakabiliani navyo. Vikwazo hivyo vilipunguza uagizaji wa teknolojia ya juu na vizuizi vya kusafiri kwa nje ya nchi. Pamoja na hayo, wengi duniani sasa wameshangaa kutokana na uwezo wa Iran wa kuunda teleskopu ambayo ni miongoni mwa teleskopu bora zaidi duniani, pamoja na kuwa nchi hii imekuwa chini ya vikwazo vikali vya Marekani. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali ya Jamhuri ya Korea imekubali kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Samia Suluhu katika ujenzi wa chuo cha teknolojia ya habari na mawasiliano nchini Tanzania. Majaliwa amesema kuwa lengo la chuo hicho ni kuwasaidia vijana kuendeleza ubunifu wao na kuonyesha namna wanavyoweza kuunda vifaa mbalimbali. amesema mpango wa rais wetu wa kuwapa vijana shughuli za kufanya katika eneo la sayansi na teknolojia ni mpango ambao unaungwa mkono na serikali ya Korea. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyesema hayo Oktoba 27 baada ya kumaliza mazungumzo ya kiserikali na waziri mkuu wa Korea Kusini Han Duk-soo katika ukumbi wa ofisi ya waziri mkuu uliopo huko Seoul, mji mkuu wa Korea Kusini. Na wapenzi wasikilizaji, na kwa taarifa hiyo ya mkakati wa Tanzania wa kuendeleza taaluma ya teknolojia habari na mawasiliano TEHAMA, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya sayansi na teknolojia kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi katika makala yetu ijayo, panapo majaliwa yake Mola. Kwa herini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 6 Rabiu Thani mwaka 1444 Hijiria, sawa na tarehe mosi Novemba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1319 iliyopita alifariki dunia Hisham bin Abdul Malik, kiongozi wa kumi katika silsila ya watawala wa Bani Umayya baada ya kuwa madarakani kwa kipindi cha karibu miaka 20. Hishamu aliyekuwa mtawala dikteta alizaliwa mwaka 72 hijiria na kushika uongozi wa umma wa Kiislamu mwaka 105 hijiria. Alikuwa mashuhuri kwa ubahili, ukatili na dhalimu mkubwa ambaye aliwakandamiza Waislamu wa zama zake, hususan wafuasi wa Ahlubaiti wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtawala huyo wa Bani Umayya aliishi katika kipindi cha Imamu Muhammad al-Baqir alayhi salam, mmoja kati ya wajukuu wa mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, na alimfanyia maudhi mengi mtukufu huyo na baadaye kutoa amri ya ku wa washahidi. Siku kama ya leo miaka 592 iliyopita, sawa na tarehe 6 Rabiu Thani mwaka 852 hijiria, alizaliwa Ibni Iyas, mwanahistoria mashuhuri wa Misri. Ibni Iyas alinakili habari mbalimbali za historia kwa mfumo wa nathari nyepesi, mfumo ambao ulikuwa hautumiwi na wanahistoria wengine. Mfumo huo ulikuwa na umuhimu mkubwa kwenye taaluma ya lugha ya Kiarabu. Miongoni mwa athari muhimu za kihistoria za Ibni Iyas ni pamoja na kitabu cha Badai'u Zuhur fi Waqai'u Duhur ambacho kinaeleza historia ya Misri tangu karne za nyuma hadi kipindi chake. Katika siku kama ya leo miaka 68 iliyopita vilianza vita vya ukombozi wa Algeria baada ya kuundwa harakati ya ukombozi wa Algeria chini ya uongozi wa Ahmed Ben Bella. Baada ya kupita miaka 132 ya utawala wa kikoloni wa Ufaransa huko Algeria, hatimaye mwaka 1962 mapambano ya ukombozi ya watu wa Algeria yalizaa matunda na nchi hiyo ikajipatia uhuru. Baada ya kutangazwa uhuru wa Algeria, Ahmed Ben Bella alikuwa rais wa kwanza nchi hiyo. Utawala wa Ahmed Ben Bella uliendelea kwa kipindi cha miaka 3 tu, kwani ulipofika mwaka 1965 alipinduliwa na Kanali Houari Boumediene aliyekuwa waziri wake wa ulinzi. Na katika siku kama ya leo miaka 42 iliyopita alikamatwa mateka mhandisi Muhammad Jawad Tunduguyan, waziri wa mafuta wa wakati huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na maafisa kadhaa wa wizara hiyo. Operesheni hiyo ilifanywa na majeshi ya Iraki mwezi mmoja tu baada ya Iraki kushambulia ardhi ya Iran. Mhandisi Tunduguyan alikwenda kusini mwa Iran kwa shabaha ya kukagua visima na viwanda vya mafuta katika eneo hilo.
هكذا هكذا هكذا
Naendelea kusikiliza idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Na kabla ya kufunga matangazo yetu na kukuageni kutoka studio za Jame Jam, tusikilize muhtasari wa habari za dunia. Maelfu ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao na wengine wakikimbilia nchi jirani ya Uganda baada ya kupamba moto mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yamesemwa na Stefan Dujarric, msemaji mkuu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Dujarric amesema wenzetu nchini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba mapigano ya mwishoni mwa wiki kati ya wanajeshi wa Kongo na waasi wa M23 huko Kivu Kaskazini yamesababisha kuongezeka kwa idadi ya watu kuelekea kambi yetu ya kulinda amani huko katika eneo la Kiwanja. Msemaji wa serikali ya Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeweza kujitosheleza katika uzalishaji wa bidhaa 500 tofauti za tiba. Licha ya kuwa chini ya mashinikizo na vikwazo vikubwa kwa zaidi ya miongo minne, Jamhuri ya Kiislamu Iran imeendelea kuwa imara katika kila upande kwa kutawakali kwa Mwenyezi Mungu na kutegemea wananchi wake, hasa vijana wenye vipaji vya kila aina. Shirika la habari la IRNA limemnukuu Ali Bahadori Jahromi, msemaji wa serikali ya Irani, leo Jumanne akisema kwamba Teheran imefanikiwa kujitosheleza katika uzalishaji wa bidhaa 500 za tiba, kama ambavyo imetoa kibali cha kuzalishwa baadhi ya dawa katika nchi za nje. Nchi za Magharibi zimeendelea kunyamazia kimya taarifa kwamba Saudi Arabia imepanga kuwanyonga kwa umati watu 53. Kwa uchache, wanane kati ya watu hao ni watoto wadogo. Taasisi moja barani Ulaya ya kufuatilia haki za binadamu nchini Saudi Arabia imefichua hivi karibuni kwamba watu 15 wanasubiri kunyongwa na kuifanya idadi ya Wasaudi Arabia wanaosubiri kunyongwa kwa umati kufikia 53. Rais wa Russia Vladimir Putin amesisitiza kwamba Umoja wa Ulaya unajaribu kuifuta Moscow katika masuala ya kimataifa kwa kutumia njama mbalimbali, lakini hiyo ni ndoto. Tangu vilipoanza vita vya Ukraine tarehe 24 Februari mwaka 2022, nchi za Umoja wa Ulaya zimechukua hatua nyingi mbaya dhidi ya Russia na kuibana nchi hiyo katika kila upande, mpaka kwenye masuala ya michezo na utamaduni. Nchi hizo za Ulaya zimeisheheneza Ukraine silaha za kila namna na kumimina huko magaidi kutoka kila sehemu kwa ajili ya kukabiliana na Russia. Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa serikali ya wokovu wa kitaifa ya Yemen yenye makao yake makuu mjini Sanaa amezionya nchi vamizi ziache kupora utajiri wa nchi hiyo. Hisham Sharaf amesema hayo alipohojiwa na shirika la habari la Fars na kusisitiza kwamba muungano vamizi unaongozwa na Saudi Arabia hauna nia angalau ya kupunguza matatizo ya wananchi wa Yemen. Wapenzi wasikilizaji, muhtasari huo wa habari unatukamilishia matangazo yetu usiku wa leo. Asanteni kwa kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya usiku, na tunakuwageni tukikutakieni kila la heri. Kwaherini. Thank you.